Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tin, aya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytuni wat-tur-sinin. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na apa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu katika hali nzuri sana, kisha tukamrejesha chini ya walio chini, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, basi watapata malipo mema yasiyokoma. Basi ni nani atakaye kukadhibisha baada ya haya katika hukumu? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu bora kuliko mahakimu wote?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa 5 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 7 kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vilevile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara na Singida. Kwa mchana huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni vipindi vya maulamaa wa kishia katika ulimwengu wa Kiislamu, yani mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu, na kipindi cha Afrika wiki hii. Kama kawaida, tutakuwa pia na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki na makala ya leo katika historia. Kama kawaida, tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Nina wingi wa matumaini kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa 5:30 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa mjini Tehran ni saa 7 kamili. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Spika wa bunge la Iran asema siku ya Nakba inakumbusha uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za Wazayuni. Burundi yasisitiza kuwa uhusiano wake na Rwanda utaimarika zaidi endapo Kigali itawakabidhi wahusika wa jaribio la mapinduzi. Mrithi wa ufalme wa Saudia kutana na kufanya mazungumzo kwa siri na mkuu wa CIA. Aliyekuwa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan asema ametishiwa tena kuuawa, arekodi mkanda wa video wa majina ya wahusika. Na sasa ni habari kamili. Spika wa Majilisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, yani bunge, amesema siku ya Nakba inakumbusha uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za Wazayuni. Tarehe 15 Mei mwaka 1948, Wazayuni walianza kuikalia kwa mabavu ardhi ya Palestina na kuweka jiwe la msingi la machafuko, jinai, ukosekanaji wa amani na ukaliaji ardhi kwa mabavu katika eneo la Asia Magharibi. Katika historia ya Palestina, leo Jumapili tarehe 15 Mei inajulikana kuwa ni siku ya Nakba. Muhammad Baqir Qalibov, spika wa bunge la Iran, amesema katika hotuba ya utangulizi kabla ya kikao cha leo cha bunge kuwa siku ya Nakba na kutangazwa uwepo bandia na haramu wa utawala ghasibu wa Kizayuni kunakumbusha miongo zaidi ya 7 ya uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za Wazayuni na kugeuzwa wakimbizi wa Palestina na kukaliwa kwa mabavu ardhi zao. Qalibaf ameongeza kuwa sambamba na kukaribia siku hiyo, kuuawa shahidi mwandishi wa habari Mpalestina Shirin Abu Akla kulikofanywa na watenda jinai wa utawala wa Kizayuni kumedhihirisha tena kwa walimwengu ukubwa wa ushenzi wa utawala huo. Alkadhalika, spika wa bunge la Iran amesema, na hapa ni namnukuu: ninawapa pole watetezi wote wapiganio tukufu la Palestina, hasa wanahabari wa vyombo vya habari vya mukawama. Na mbali na kulaani vikali jinai hii ya kuhuzunisha, ninasisitiza kuwa ushadidishaji wowote wa ukatili utakaofanywa na wazayuni maghasibu watenda jinai katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu utakabiliwa na jibu kali zaidi la watetezi wapiganio na lengo tukufu la Wapalestina. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amesema uhusiano wa nchi yake na Rwanda utakuwa mzuri zaidi iwapo watu waliopanga na kufadhili jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 wanaodhaniwa kuwa wako mafichoni jijini Kigali watarejeshwa mjini Gitega kufunguliwa mashtaka. Akizungumza katika ikulu yake jijini Bujumbura, Rais Ndayishimiye ameeleza kuwa Burundi inafanya mazungumzo na mamlaka nchini Rwanda ili kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili Afrika Mashariki ambao umeyumba kwa kipindi cha miaka 7 iliyopita. Mataifa hayo jirani hayajakuwa na uhusiano mzuri kwa miaka kadhaa sasa, Burundi ikifunga mipaka yake na Rwanda ikipiga marufuku uzaji wa matunda na mboga mboga za Burundi jijini Kigali tangu mwaka 2016. Tangu kuingia madarakani Rais Ndayishimiye mwaka 2020, uhusiano kati ya Kigali na Bujumbura umeonekana kuanza kuimarika kwa kiasi kikubwa. Ujumbe wa maafisa wa ngazi ya juu wa mataifa hayo mawili, wakiwemo wakuu wa intelijensia na magavana, wamekuwa wakikutana kwa lengo la kujenga urafiki tena. Waziri Mkuu wa Rwanda Edouard Ngirente alifanya ziara jijini Bujumbura wakati wa sherehe za siku ya uhuru wa Burundi Julai 2021. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa afisa wa ngazi ya juu wa Rwanda kuzuru Burundi tangu mzozo wa kisiasa kuanza kati yao mwaka 2015. Mwaka 2021, Burundi katika taarifa yake ilisema kuwa hatua kubwa zilikuwa zimepigwa kuelekea umarishwaji wa amani na usalama kati ya Rwanda na Burundi. Burundi ilitoa mchango mkubwa kwa Rwanda wakati ilipowakamata na kuwakabidhi kwa Kigali magaidi waliokuwa wanapanga shambulio nchini Rwanda. Rwanda na yenyewe Julai 2021 iliwakabidhi Burundi watu 19 wenye silaha waliokuwa wametekeleza shambulio nchini Burundi na baadaye kutorokea nchini Rwanda. Mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekutana na kufanya mazungumzo kwa siri na mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA William Burns, ambapo wawili hao wamejadili na kubadilishana mawazo kuhusu hali ya soko la mafuta pamoja na uamuzi wa Riyadh wa kutaka kununua silaha kutoka China. Kituo cha habari cha Arabu 21 kimeinukuu tovuti ya habari ya Marekani ya The Intercept na kuripoti kuwa Burns na bin Salman wamekutana na kufanya mazungumzo hayo ya faragha mjini Jida, Saudi Arabia. The Intercept imezinukuu duru za kuaminika zikieleza kuwa mkutano wa mrithi wa ufalme wa Saudia na mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani umefanyika huku maafisa wa ngazi ya juu wa Washington wakifanya kila njia kuirai Riyadh ikubali kuongeza kiwango cha uzalishaji mafuta na kughairi uamuzi wake wa kutaka kununua silaha kutoka China. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika mazungumzo hayo mkuu wa CIA ametilia mkazo pia ulazima wa kuachiwa huru jamaa wote wa aile ya kifalme ya Saudia waliowekwa kizuizini na mamlaka za Riyadh. Hayo yanajiri katika hali ambayo wiki iliyopita Saudi Arabia ilisisitiza kuwa itaendelea kuzalisha mafuta kulingana na kiwango ilichojiwekea na kutokubaliana na wito uliotolewa na Marekani wa kuitaka iongeze kiwango cha uzalishaji. Ripoti ya The Intercept imeongeza kuwa baada ya mazungumzo ya kujadili uamuzi wa Saudia wa kununua makombora ya balistiki kutoka China, William Burns alimtaka Mohammed bin Salman asinunue silaha na zana za kijeshi kutoka Beijing. Kuhusu wana wafalme wa Saudia waliowekwa kizuizini, mkuu wa CIA amemtaka Mohammed bin Salman ahakikishe Mohammed bin Naif, mrithi wa zamani wa ufalme, pamoja na wana wafalme wengine ambao wamekamatwa na kuwekwa kizuizini na mrithi huyo wa ufalme tangu mwaka 2017 waachiliwe huru. Naendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu inayokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Waziri mkuu wa Pakistani aliyeuzuliwa Imran Khan amesema njama za kutishia maisha yake zinaendelea kufanywa ndani na nje ya nchi hiyo, na kwamba amesharekodi mkanda wa video wenye majina ya watu wote wanaokula njama dhidi yake. Akihutubia maelfu ya wafuasi wake katika mji wa Sialkot ulioko mashariki mwa jimbo la Punjab, Imran Khan ameeleza kuwa mpango wa kumuua ungalipo kwenye ajenda ya wanaokula njama dhidi yake, na kwamba kitisho hicho dhidi yake kinafuatiliwa ndani na nje ya Pakistan. Waziri mkuu huyo Pakistan aliyeuzuliwa ameongeza kuwa amesharekodi mkanda wa video na kuhifadhi mahala salama, na kwamba wakati wowote atakapohatarishiwa maisha yake au kuuawa, mkanda huo utatolewa na kufichua majina na maelezo ya watu wote waliohusika kwenye njama iliyopangwa nje ya nchi dhidi yake na mpango wa kuipindua serikali yake. Aidha, amevikosoa vikali vyombo vya ukaguzi vya Pakistan, ikiwemo idara ya mahakama na serikali ya sasa, akiwemo waziri mkuu pamoja na mwanawe, ambaye amemtuhumu waziri kiongozi wa jimbo la Punjab kwamba amehusika na ufisadi mkubwa na uhaini dhidi ya nchi. Imran Khan alivuliwa wadhifa wa waziri mkuu na bunge la Pakistan mwezi uliopita wa Aprili, baada ya kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye na kupelekea kuundwa serikali mpya nchini humo. Ametaka ufanyike uchaguzi wa mapema na kuonya kuwa endapo serikali iliyopo haitatekeleza takwa lake hilo, ataitisha maandamano ya mamilioni ya watu kuelekea mji mkuu Islamabad. Na wananchi wa Mali wametaka serikali ya Ufaransa itoe maelezo kuhusu makaburi ya halaiki yaliyogunduliwa kwenye kituo cha kijeshi cha askari wa Ufaransa waliokuweko nchini Mali. Kwa mujibu wa televisheni ya Russia Today, wananchi wengi wameandamana nchini Mali wakitaka serikali ya Ufaransa itoe maelezo kuhusu makaburi ya umati yaliyogunduliwa katika moja ya vituo vya kijeshi vya nchi hiyo kilichoko katika mji wa Gosi. Waandamanaji hao walibeba mabango na maberamu yakiwa na maandishi ya kumpiga vijembe Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa yasemayo, Macron mchinjaji wa Gosi. Baada ya askari wa jeshi la Ufaransa kuondoka nchini Mali, vikosi vya usalama vya Mali viligundua makaburi ya halaiki waliozikwa ndani yake raia wa nchi hiyo katika kituo cha askari hao wa Ufaransa mjini Gosi. Paris imekataa kwa namna yoyote ile kubeba masuala ya suala hilo na kuituhumu Russia kuwa ndiyo iliyobuni habari kuhusiana na makaburi hayo. Wakati huo huo, Dmitry Polyansky, naibu mwakilishi wa kudumu wa Russia katika Umoja wa Mataifa, amesema kadhia hiyo inafanana na kilichofanywa na Ukraine ikishirikiana na vyombo vya habari vya magharibi katika mji wa Bucha. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Na ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa ambao utazungumzia mitetemeko ya baada ya mauaji ya kigaidi ya Shirin Abu Akla. Ushahidi wote unaonyesha kuwa utawala wa kizayuni wa Israel umemuua kwa makusudi mwandishi wa habari wa kike na Mkristo wa televisheni ya Aljazira ya Qatar, Shirin Abu Akla, kwa mujibu wa mpango maalumu uliokuwa umeratibiwa tangu hapo awali. Risasi ya mlenga shabaha wa Israel iliyofyatuliwa kutoka kwenye gari la jeshi la Israel aina ya Jeep ilimpiga kichwani mwandishi huyo wa habari katika sehemu ambayo haikuwa na fulana ya kuzuia risasi, na kwa msingi huo si jambo lililofanyika kwa sadfa na bahati mbaya bila kupangwa na kuratibiwa hapo awali na kuchaguliwa mlenga shabaha mahiri kwa ajili ya jina hiyo. Israel ilikuwa na hasira kubwa na Shirin Abu Akla, ambaye tangu mwaka 1997 amekuwa akiwajulisha walimwengu kuhusu siasa za ukandamizaji na kupenda kujitanua za utawala wa kizayuni na kuzuia upotoshaji wa utawala huo. Baada ya Israel kufeli na kushindwa kuzuia operesheni za Wapalestina katika ardhi ya Palestina iliyovamiwa na kukaliwa kwa mabavu mwaka 1948, yani Israel, hususan huko Tel Aviv, imekuwa ikifanya mikakati ya kulipiza kisasi. Awali ilitaka kufanya mauaji ya kigaidi dhidi ya Yahya As-Sinwar, mkuu wa harakati ya Hamas katika ukanda wa Gaza, ambaye katika siku ya kimataifa ya Quds alipongeza operesheni za kujitolea muhanga za Wapalestina dhidi ya Israel. Lakini kutokana na kuogopa jibu kali la harakati ya mapambano ya ukombozi hususan Hamas, Israel iliamua kusitisha mpango huo wa mauaji ya kigaidi, na badala yake sasa imemlenga mwandishi wa habari aliyekuwa akifichua mipango na jinai za utawala huo kwa walimwengu, Shirin Abu Akla. Hata hivyo, mahudhurio makubwa ya Wapalestina katika mazishi ya Abu Akla, ambayo yamewakumbusha walimwengu mazishi ya kiongozi wa zamani wa PLO Yasir Arafat, ambaye pia alikuwa mhanga wa njama za Israel, yamepiga kengele ya tahadhari kwa Waisrael. Hivyo basi, kuanzia sasa tunaweza kukisia kwamba Wapalestina wanajiandaa kulipiza kisasi kwa Waisrael baada ya jinai hiyo ya kikatili. Wakati huo huo, mauaji ya Shirin Abu Akla yamekuwa sababu mpya ya kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa wa Palestina. Nje ya Palestina pia, mashinikizo ya kimataifa dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israeli yameongezeka, na licha ya upinzani na pingamizi za Marekani na Uingereza, juhudi zinaendelea kwa ajili ya kufungua kesi mpya dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Pamoja na hayo yote, inatupasa tukiri kwamba licha ya wimbi la kulaani na ukosoaji wa duru za kimataifa na za magharibi dhidi ya mauaji ya mwandishi huyo wa habari wa Al Jazeera, hatupaswi kupuuza ukweli kwamba misimamo hii haikuwa sawa na ukubwa wa jinai na mauaji hayo ya kutisha ya mwandishi huyo wa kike wa habari aliyekuwa akitekeleza majukumu yake. Ni wazi kwamba kama mauaji kama hayo yangetokea katika vita vya Ukraine na mwandishi wa habari wa magharibi au wa Ukraine akalengwa na kupigwa risasi kichwani na askari wa Russia, yangepigwa makelele mengi na kuzushwa mijadala juu ya haja ya kuchukuliwa hatua za kisheria, na kadhia hiyo ingekuwa habari nambari moja kwa wiki kadhaa na kupewa kipaumbele katika vyombo vya habari vya magharibi, sambamba na kuwashwa mishumaa ya kumlilia. Vilevile tungeshuhudia hatua mbalimbali huko magharibi na Ulaya, ikiwa ni pamoja na kunyamaza kimya dakika chache katika mikutano rasmi kwa heshima ya mhasiriwa, kwa kisingizio cha kuunga mkono uhuru wa kujieleza na demokrasia. Masikini Shirin Abu Akla hakufanyiwa lolote kati ya mambo hayo, na zaidi ni kwamba utawala wa kizayuni wa Israel haukuwaruhusu wa Palestina kumpa heshima stahiki za mwisho na kumzika ipasavyo mwandishi huyo wa habari. Naendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu. Kipindi kilichopita kilianza kumzungumzia Sayyid Muhammad Mahdi Tabatabai Najafi, ambaye ni mashuhuri kwa jina la Allama Baharul Ulum, faqihi, mpokezi wa hadithi na arifu mkubwa wa kishia. Msomi huyu alizaliwa katika siku ya Idul Fitri mwaka 1155 hijiria huko Karbala, Iraqi. Tulieleza kwamba siku moja wakati wa somo likiendelea, Mirza Khurasani, ambaye alikuwa ameshangazwa mno na akili na maarifa hali ya juu ya mwanafunzi wake, alimhutubu kwa kumwambia, kwa hakika wewe ni bahari ya elimu. Ni kuanzia kipindi hicho ndipo msomi huyo akaondokea kuwa mashuhuri kwa jina la Sayyid Baharul Ulum, lakabu ambayo alibakia nayo mpaka mwishoni mwa umri wake. Sehemu ya 44 ya mfululizo huu juma hili itaendelea na maudhui hii. Karibuni. Alama Baharul Ulum sio tu kwamba alikuwa ameibuka na kuondokea kuwa msomi na mwanazuoni aliyebobea kielimu na usimamiaji mambo kwa njia sahihi, bali kwa hakika alikuwa mfano wa kuigwa wa mtu aliyekamilika kwa mujibu wa maadili ya Kiislamu na mtindo wa maisha ya kidini. Alimu huyu mtajika, kutokana na kuwa na daraja ya juu kimaanawi, takwa, uchaji Mungu na kumtambua Mwenyezi Mungu, aliondokea kuheshimiwa mno na maulama wa Kishia. Heshima hiyo ilikuwa kubwa kiasi kwamba kutokana na usafi wa matendo na amali njema alitambuliwa kama mtu aliyekaribia daraja ya umaasumu, yaani ya kutotenda dhambi. Tabia njema ya Sayyid Baharul Ulum pamoja na kuishi vema na watu kwa hakika lilikuwa jambo la kusifiwa na kuthaminiwa mno. Tawadhui na unyenyekevu wake ulikuwa kwa namna maalum kwa watu maalum na wa kawaida, na wakati wa huo alikuwa na haiba ya aina yake. Upole na huruma yake kwa wahitaji na watu wasiojiweza ulikuwa mkubwa mno. Alama Baharul Ulum alikuwa mkimya sana na daima alikuwa katika hali ya kutafakari na kufikiri. Alipokuwa akisema kitu, basi hilo lilikuwa likiambatana na kumtaja na kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Wakati wa mchana alikuwa akijishughulisha na kufundisha na kushughulikia mahitaji ya watu wasiojiweza ya Waislamu, na wakati wa usiku alikuwa akijisomea na kufanya ibada. Alama Baharul Ulum alikuwa akila kidogo na kulala kwa masaa machache mno. Wakati mwingi ilikuwa akitokea kwamba baada ya nusu ya usiku alikuwa akitembea kwa miguu kutoka Najafu mpaka mjini Kufa, ili wakati wa munajati na kunong'ona na Mwenyezi Mungu na dua za usiku awe katika msikiti wa Kufa. Baada ya sala alfajiri alikuwa akirejea katika mji wa Najaf, na kabla ya kufanya chochote alikuwa akienda kufanya ziara katika haramu ya Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Mbali na kubobea na kutabahari katika elimu za Kiislamu, Alama Baharul Ulum alikuwa na ufahamu na umahiri wa aina yake kwa vyanzo na misingi ya kiitikadi ya dini nyingine. Ni kutokana na sababu hiyo ndio maana alikuwa na nguvu isiyo na mithili katika midahalo na wapinzani, na katika kuthibitisha kwamba Uislamu ni dini ya haki. Kama ambavyo Alama Baharul Ulum alikuwa akizingatia na kulipa umuhimu mno suala la malezi na kuitakasa nafsi yake, alikuwa akilipa kipaumbele maalumu pia suala la kuwalea kinafsi wanafunzi wake. Daima alikuwa akiwashajiisha wanafunzi wake kuswali swala usiku. Inasimuliwa kuwa siku moja Alama Baharul Ulum alisimamisha na kusitisha kufundisha kutokana na kuwa wanafunzi wake walikuwa hawalipi umuhimu suala la kutekeleza ibada ya swala usiku, na akawahutubu kwa kuwaambia, kwa nini mimi sisikii minong'ono na vilio vyenu wakati wa swala usiku? Wanafunzi wake waliathirika mno baada ya kusikia maneno yale na kuanza kutekeleza suna hiyo. Baada ya ada hii kudhihiri na kuibuka na kuleta mageuzi baina ya wanafunzi, mwalimu huyo alianza tena kufundisha na kuendelea na darsa zake kama kawaida. Sala ya usiku ni miongoni mwa sala zenye fadhila kubwa, na kuna hadithi nyingi ambazo zimenukuliwa katika vitabu vya kuaminika vya hadithi zinazohimiza na kutilia mkazo juu ya kuitekeleza suna hii. Sala ya usiku ni sala muhimu zaidi ya mustahabu, ambayo ina rakaa 11 na wakati wake ni baada ya nusu ya usiku mpaka adhana ya alfajiri. Kwa mujibu wa aya ya Qur'ani tukufu isemayo, naamka usiku kwa ibada ni ziada ya suna hasa kwako wewe. Swala hii ya mustahabu ilikuwa wajibu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika hadithi inasisitizwa kuwa swala hii inaongeza sharafu na heshima muumini, na ni kafara ya madhambi ya siku, inaondoa woga wa kaburini na inadhamini riziki ya mja na ndio maana imesisitizwa na kukokotezwa kwamba kama mja hakupata fursa ya kuiswali kwa wakati wake, basi na alipe kadhaa. Kuna hekaya na simulizi nyingi zilizonukuliwa katika vitabu vya historia ambazo zinaeleza na kubainisha jinsi Sayyid Baharul Ulum alivyokuwa akisaidia watu wasiojiweza na wahitaji, kama alivyokuwa babu yake, yani Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Alama Baharul Ulum alikuwa pia akibeba mzigo uliokuwa umejaa bidhaa za chakula katika giza la usiku huko Najafu, ambapo alikuwa akipita katika mitaa na vichochoro vya mji huo na kugawa vyakula na fedha kwa masikini na watu wenye kuhitaji. Inasimuliwa kuwa usiku mmoja alimuita mmoja wanafunzi wake mahiri na kumlaumu sana, akimwambia kwa nini hana taarifa za jirani yake asiyekuwa na uwezo. Alama Baharul Ulum alimwambia mwanafunzi wake, jirani yako masikini na mwenye kuhitaji, usiku wa leo watoto wake wamelala pasi na kupata chakula cha usiku na wewe hujawashughulikia. Mwanafunzi yule alimtaka radhi mwalimu wake, na huku akiwa amekumbwa na soni na haya nyingi, alimwambia mwalimu wake huyo, mimi sikuwa na habari kuhusu hali yake. Mwalimu wake akamwambia, bila shaka hukuwa na taarifa zake, kwani ungekuwa unafahamu hali yake na ukala chakula cha usiku na kupuuza hilo, ungekuwa kafiri. Lakini kile ambacho kinanitia wasiwasi mimi ni kwamba kwa nini hukuwa na taarifa za ndugu yako Muislamu? Unapaswa kufahamu na kuelewa hali ya ndugu yako Muislamu. Kisha Alama Baharul Ulum akampatia mwanafunzi wake sinia lililokuwa limejaa chakula na kiwango fulani cha fedha, na kumtaka alipeleke katika nyumba ya ndugu yule muumini na akale pamoja naye chakula cha usiku, na kisha mlipie madeni jirani yake yule. Kuhusiana na makarama ya Sayyid Allama Baharul Ulum kumenukuliwa mengi, lakini muhimu zaidi ni kwamba alikuwa akikutana na Imamu wa zama, Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, na haya yanapatikana katika vitabu vyenye itibari. Mwishoni mwa umri wake, mwanazuoni huyo alipatwa na maradhi, na hivyo kipindi fulani hakuwa na uwezo tena wa kufundisha, bali alibakia nyumbani akijishughulisha na kujisomea na kuandika vitabu. Hatimaye tarehe 24 mfunguo tatu Dhulhijja au mwezi Rajab kama zinavyoeleza baadhi ya riwaya, mnamo mwaka 1212 mwanazuoni huyo aliaga dunia na kurejea kwa mola wake akiwa na umri wa miaka 57. Mwanazuoni huyo amezikwa kando ya kaburi la Sheikh Tusi katika mji wa Najaf. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu kwa leo umefikia tamati. Jiungeni nami tena juma lijalo katika sehemu nyingine ya mfululizo huu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wapenzi wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo yetu ya leo mchana yanayokujieni moja kwa moja kutoka hapa mjini Tehran. Humwadia sasa wakati wa kukuleteni udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Mchana huu tunaanzia huko Tanzania kwa kudondoa vichwa vya habari na dondoo zilizopamba kurasa za mbele za magazeti ya nchi hiyo. Matoleo mengi ya leo yamevutiwa zaidi na habari ya kupandishwa mishahara iliyotangazwa na serikali hapo jana. Mwananchi limeandika lile jambo letu limetimia, na kufafanua kwa kichwa kikuu cha habari kilichokolezwa wino mweusi mishahara juu, kikokotoo safi. Dondoo za habari hiyo zinasema yapanda kwa asilimia 23.3, kikokotoo sasa asilimia 33, wafanyakazi kicheko, tukta yaridhia nyongeza mpya, sekta binafsi wajipanga kutaja yao. Vichwa vingine vya habari katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo ni pamoja na utandawazi wazalisha kizazi tegemezi nchini, miradi ya tozo za simu oviko 19 yazua balaa, na vipodozi hatari vyauzwa kama njugu mitaani. Nipashe kwa upande wake limeandika kicheko, mishahara yapandishwa, kikokotoo kipya cha mafao mikononi mwa rais. Vichwa vingine vya habari vinasomeka ripoti ya uchunguzi chumvi ya wanyama yaani kama dudu, na wakuu wa mikoa na wilaya waonywa kutomtendea haki rais. Naligeukia sasa gazeti la Zanzibar Leo ambalo limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani Dr. Mwinyi, tunaifanyia mageuzi sekta ya afya, aagana na timu ya madaktari wa kigeni. Aidha limeandika nataka mabadiliko ZRB asema Dr. Mkuya, na Dr. Khalid awaweka kitako watendaji. Ya vile habari limetia fora katika kusifia hatua ya Rais Samia kupandisha mshahara ya wafanyakazi kwa kuandika hivi: Rais Samia aishangaza dunia. Dondoo ya kichwa hicho cha habari inasema aibu wa shangwe kwa watumishi kwa kupandisha kima cha chini cha mshahara kwa asilimia 23.3, ongezeko kubwa kuwahi kutokea kwa wakati mmoja kufanywa na serikali tangu dunia iumbwe. Nalo gazeti la chama tawala CCM toleo la Jumapili Mzalendo limeyakisi habari hiyo ya mishahara kwa kichwa cha maneno, Rais Samia aibua shangwe, aonyesha alivyo msikivu, atimiza ahadi yake ya nyongeza ya kima cha chini mishahara ya watumishi wa umma. Hayo akiwa ni ya Tanzania. Nchini Kenya, kizungu mkuti cha nani atakuwa mgombea mwenza wa naibu rais William Ruto katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais ndicho kilichoyavutia zaidi matoleo ya leo ya magazeti ya nchi hiyo. Standard on Sunday limeandika kivumbi 2022, masaa 12 ya mazungumzo mazito yawaweka kwenye ukingo wa itifaki wa Ruto. Kichwa kingine cha habari kilichopoa kipaumbele na gazeti hilo ni Sonko aondolewa kwenye mkutano wa Raila Mombasa. Sunday Nation kwa upande wake linamzungumzia naibu rais Ruto kama mtu aliye juu ya pembe za njia panda katika kuchukua uamuzi wa kumteua mgombea wake mwenza. Likiwa na picha za wanasiasa Martha Karua na Kalonzo Musyoka, gazeti hilo limetoa kipaumbele maalum kwa habari yenye kichwa cha maneno machaguo magumu kwa Kalonzo, huku Raila akimtaja naibu wake. Taifa Jumapili limekolezea wino mweusi kichwa kikuu cha habari, sokomoko Ruto akiteua naibu. Toleo la mtandaoni la gazeti hilo limetoa kipaumbele maalum kwa habari yenye anwani bei ya mafuta yapanda tena, na kufafanua kuwa gharama ya maisha inatarajiwa kuendelea kupanda baada ya bei ya mafuta kupanda kwa kiwango cha shilingi 5 na senti 50 kwa lita moja kuanzia saa 6 usiku wa kuamkia Jumapili ya leo Mei 15, 2022. Hii ni baada ya mamlaka kusimamia sekta ya kawi na mafuta EPRA kutangaza nyongeza hiyo kupitia taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari Jumamosi jioni. Na tunatamatishia nchini Uganda, nikianza na toleo la Sunday Vision ambalo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa kichwa kikuu cha habari kilichokolezwa wino mweusi kisemacho mawaziri wa usalama wamtetea Muhozi. Kichwa kingine cha habari kilichopoa kipaumbele maalum na gazeti hilo kina muundo wa swali, nani atajaza nafasi ya Olanya? Vision limeambatanisha kichwa hicho cha habari na picha za wanasiasa sita wanaofikiriwa kuwa mmoja wao atajaza nafasi ya aliyekuwa spika wa bunge Jacob Oulanya aliyefariki dunia tarehe 20 Machi mwaka huu. Na kwa upande wa Sunday Monitor, kichwa kikuu cha habari kilichopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hilo kinasomeka ripoti ya mkataba wa kahawa yapata baraka kutoka kwa Museveni. Toleo la mtandaoni la gazeti hilo limeipa kipaumbele maalum habari yenye kichwa cha maneno mmoja wa watuhumiwa wa wizi wa mifugo Sudan Kusini aliuliwa kwa kupigwa risasi Yumbe. Hayo yamethibitishwa na msemaji wa divisheni ya 4 ya jeshi la Uganda UPDF, Kapteni Ahmad Hassan Kato. wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran.
Afrika wiki hii.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo wakati huu, na kukaribisheni kusikiliza kipindi cha Afrika wiki hii, ambapo miongoni mwa tutakayoyaangazia juma hili ni pamoja na kinachoendelea katika heka heka za uchaguzi mkuu wa Kenya utakaofanyika baadaye mwaka huu, Algeria kufuatilia jinai za Ufaransa nchini humo wakati wa ukoloni, mtuhumiwa wa mauaji ya kimbari ya Rwanda apandishwa kizimbani nchini Ufaransa, na safari ya rais wa Tanzania nchini Uganda. Tunaanzia Afrika Mashariki, huko nchini Kenya, ambako heka heka za kampeni za uchaguzi mkuu wa nchi hiyo, hasa za urais, zimechukua mwelekeo mpya kufuatia kutangazwa matokeo ya uchunguzi wa maoni uliofanywa na gazeti mashuhuri nchini humo la Nation, ambao umeonyesha kuwa naibu rais William Ruto na mshindani wake mkuu katika kinyang'anyiro cha urais Raila Odinga sasa wana umashuhuri sawa miongoni mwa wananchi. Uchunguzi huu wa maoni uliofadhiliwa na shirika la Nation Media Group wikendi iliyopita umeonyesha kuwa wagombea urais hao wawili wana umashuhuri sawa wa asilimia 42 kila mmoja. Uchunguzi huu wa maoni unaonyesha kuwa uchaguzi wa rais wa Agosti 8 utakuwa kimsingi ni mchuano baina ya Ruto wa chama cha United Democratic Alliance UDA na Raila wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Halikadhalika, uchunguzi huu wa maoni umebaini kuwa asilimia 10 ya wapiga kura bado hawajaamua kuhusu mgombea wanayemtaka, huku wengine asilimia 5 wakikataa kujibu swali hilo. Kwa msingi huo, asilimia 15 ya wapiga kura waliosalia watakuwa na umuhimu katika kuamua rais ajaye wa Kenya punde watakapochukua maamuzi. Tukiondoka Afrika Mashariki, tunaelekea sasa Afrika Kaskazini, ambapo wiki hii rais wa Algeria amekosoa vikali mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa dhidi ya raia wa taifa hilo na dola la kikoloni la Ufaransa, na akasema Algeria itafuatilia faili la jinai za Ufaransa nchini humo katika zama za ukoloni, na kwamba haiko tayari kufanya muamala kuhusu kadhia hiyo. Rais Abdulmajid Tebboune ameyasema hayo katika ujumbe aliotuma kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mauaji ya Mei 8 mwaka 1945 ambayo alitekelezwa na Ufaransa, na kusisitiza kuwa jinai hiyo ingali hai katika fikra za Waalgeria. Amesema katu haiwezekani kusahau mauaji ya kinyama yaliyofanywa na Ufaransa katika kipindi hicho. Ikumbukwe kuwa katika kipindi hicho cha ukoloni, wanajeshi vamizi wa Ufaransa waliwashambulia waandamanaji wa Algeria waliokuwa wakilalamikia ukoloni katika maeneo ya Satif, Kaima na Akhrata. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, watu 1045 waliuawa na askari wa Ufaransa katika jinai hiyo, na kosa lao lilikuwa ni kutaka uhuru. Katika miaka ya hivi karibuni, Algeria imekuwa ikiitaka Ufaransa ikiri kuhusu jinai ambazo ilizitenda wakati wa ukoloni na iombe msamaha sambamba na kulipa fidia. Hata hivyo, Ufaransa imekuwa ikidai kuwa yaliyopita yasahaulike na kwamba mustakbali ndiyo muhimu. Oktoba mwaka jana, serikali ya Algeria ilimwita nyumbani balozi wake wa Ufaransa kwa ajili ya mashauriano, ikilalamikia matamshi yaliyotolewa na Rais Emmanuel Macron dhidi ya nchi hiyo, ambayo Algeria zimeyataja kama upotoshaji na uingiliaji masuala ya ndani ya nchi nyingine. Ikumbukwe kuwa vita vya uhuru Algeria vilianza mwaka 1954 hadi 1962, ambapo zaidi ya Waljiria milioni moja na nusu waliuawa katika ukandamizaji uliokuwa ukitekelezwa na askari wa Ufaransa. Wiki hii shirika la afya duniani WHO liliripoti kuwa wagonjwa wa COVID-19 wanaongezeka kwa wiki ya tatu mfululizo kusini mwa Afrika, wakati huu msimu wa baridi unapokaribia. Shirika hilo limesema wagonjwa 46,271 wamesajiliwa katika wiki iliyoishia tarehe 8 Mei, ikiashiria ongezeko la asilimia 32 zaidi ya wiki iliyotangulia. Ongezeko hilo limechangiwa zaidi na idadi kubwa ya wagonjwa nchini Afrika Kusini, ambapo visa vinavyorekodiwa kila wiki vimeongezeka mara nne katika wiki tatu zilizopita, ingawa idadi ya vifo haijaongezeka sana. Kwa mujibu wa WHO, Afrika Kusini imeorodhesha vifo 376 katika wiki tatu zilizopita, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyokuwa imerekodiwa wiki tatu zilizotangulia. Tunaelekea sasa huko magharibi mwa Afrika, nchini Burkina Faso, ambako mahakama nchini humo imeamuru rais wa zamani Blaise Compaore na washtakiwa wengine tisa kulipa fidia ya zaidi ya dola milioni moja familia ya kiongozi wa zamani wa mapinduzi Thomas Sankara na washirika wake waliouawa mwaka 1987. Jaji Obein Meda aliongoza kesi katika mahakama ya kijeshi mjini Ouagadougou, ameamuru malipo ya fidia ya dola milioni moja na laki tatu kwa familia za watu 12 waliomaliziwa maisha wakiwa pamoja na Sankara. Taarifa zaidi zinasema wanaotakiwa kulipa fidia hiyo ni Blaise Compaore, Heni Kafando, kamanda wa zamani wa kikosi cha ulinzi cha Compaore, Gilbert Diendere, mkuu wa zamani wa jeshi mwaka 1987, na washtakiwa wengine saba. Mwezi uliopita, rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore alihukumiwa kifungo cha maisha jela katika kesi ya mauaji ya Thomas Sankara, kiongozi wa mapinduzi wa nchi hiyo na shujaa wa bara la Afrika, yaliyotekelezwa mwaka 1987. Kesi hiyo iliyowahusisha watu kadhaa akiwemo Compaore mwenyewe, ambaye alishika hatamu za uongozi huko Burkina Faso baada ya kuaga dunia Sankara aliyekuwa rafiki yake na kudumu madarakani kwa miaka 27, ilianza kusikilizwa Oktoba mwaka uliopita 2021 katika mji mkuu wa nchi hiyo Ouagadougou. Wiki hii Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifanya ziara ya kiserikali ya siku mbili nchini Uganda kufuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni. Ilikuwa ni ziara ya pili ya kiserikali ya rais wa Tanzania huko Uganda tangu aingie madarakani mwezi Machi mwaka 2021. Masuala mbalimbali yamezungumzwa katika ziara hiyo, ikiwemo masuala ya nishati, biashara, usafiri, miundo mbinu na sekta ya afya. Miongoni mwa yaliyotajwa kama matunda ya safari hiyo ni kushuhudia utiaji saini wa hati mbili za ushirikiano ba Tanzania kununua dawa za kufubaza virusi vya ukimwi kutoka Uganda, kufunguliwa kwa njia ya Mwanza Port Bell Kampala, na kupunguzwa gharama za usafirishaji. Kwa sasa Uganda italipa dola za Kimarekani 10 kwa roli katika kila kilomita 100 itakayopita katika njia ya Mutukula hadi Dar es Salaam. Na kwa kumalizia, wiki hii afisa mwandamizi wa zamani wa Rwanda Laurent Busibaruta alifikishwa mahakamani katika mji mkuu wa Faransa, Paris, kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya kimbari ya Rwanda. Afisa huyo wa zamani alikimbilia Ufaransa baada ya kuhusika na mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994. Kesi hiyo ya Busibaruta ilianza Jumatatu na inatarajiwa kudumu kwa miezi miwili, ambapo mashahidi zaidi ya 100 wataitwa mahakamani,
wakiwemo walionusurika kutoka Rwanda ambao wamefika Paris, huku wengine wakitazamiwa kushiriki kwa njia ya video. Wakati huo huo, wiki hii ilibainika kuwa mmoja kati ya watuhumiwa wakuu wa mauaji ya kimbari ya Rwanda, Protais Mpiranya, alifariki nchini Zimbabwe tangu mwaka 2016. Mpenzi msikilizaji, hayo ndiyo niliokuandalia kwa juma hili katika Afrika wiki hii, na kuaga nikikutakia usikilizaji mwema wa sehemu iliyosalia ya matangazo yetu.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe 13 Shawwal mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 15 Mei mwaka 2022. Tarehe 25 Ordibehesht ni siku ya kumbukumbu ya Abul Qasim Ferdowsi, mwana falsafa na malenga mashuhuri wa Iran. Inasemekana kwamba Ferdowsi alizaliwa mwaka 319 au 320 hijiria shamsia katika mji wa Tus, kaskazini mashariki mwa Iran. Miongoni mwa athari muhimu za malenga huyo mashuhuri wa Iran ni kitabu alichokipa jina la Shahname. Kitabu hicho kilichosheheni historia ya jadi na utamaduni wa Iran kabla ya ujio wa Uislamu kimefasiriwa kwa lugha mbalimbali. Tarehe 15 Mei miaka 246 iliyopita, katika siku kama hii ya leo, ilitengenezwa meli ya kwanza yenye kutumia mvuke. Meli inayotumia nishati ya mvuke ilitengenezwa miaka 70 baada ya kuvumbuliwa nishati ya mvuke na mhandisi wa Kifaransa Denis Papin. Utumiaji wa nishati ya mvuke katika meli ulileta mabadiliko makubwa katika sekta ya usafirishaji wa baharini. Miaka 105 iliyopita, katika siku kama ya leo, Mirza Muhammad Taqi Shirazi, kiongozi wa mapinduzi ya Iraq, alitoa fatwa ya jihadi dhidi ya mkoloni Mwingereza. Baada ya Uingereza kutangaza vita dhidi ya utawala wa Uthmania mwaka 1914 na kukaliwa kwa mabavu mji wa Basra, maulamaa wa Kiislamu wa mji wa Najaf walitoa hukumu ya kukabiliana na mkoloni huyo. Miaka ya baadaye ilishuhudia kujitokeza makundi yaliyokuwa yakipinga uwepo wa utawala wa kikoloni wa Uingereza nchini Iraq. Na siku kama ya leo miaka 29 iliyopita, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza Mei 15 kuwa ni siku ya kimataifa ya familia. Uamuzi huo ulichukuliwa kutokana na umuhimu wa familia na asasi hii tukufu ambayo inahesabiwa kuwa msingi mkuu wa jamii, na lengo ni kuilinda familia na madhara ya nje na ya ndani na kuifanya iwe na mchango na nafasi bora zaidi. Asasi ya familia ilikuweko tangu wakati wa kudhihiri mwanadamu na imeendelea kuwa nguzo kuu ya jamii. Mke na mume na watoto na wakati mwingine bibi na babu ni watu wanaounda familia moja. Familia ni mahala tulivu kwa umwenza, sehemu ya kulea na kukuza watoto, na ni mazingira yenye amani kwa ajili ya wana familia kuwa na mawasiliano bora na salama zaidi.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran, na kabla ya kufunga matangazo yetu, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, Muhammad Baqir Qalibaf, amesema siku ya Nakba inakumbusha uvamizi, mauaji ya kimbari, ukatili na jinai za Wazayuni. Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi amesema uhusiano wa nchi yake na Rwanda utakuwa mzuri zaidi iwapo watu waliopanga
na kufadhili jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 wanaodhaniwa kuwa wako mafichoni jijini Kigali watarejeshwa mjini Kitega kufunguliwa mashtaka. Na waziri mkuu wa Pakistan aliyeuzuliwa Imran Khan amesema njama za kutishia maisha yake zinaendelea kufanywa ndani na nje ya nchi hiyo, na kwamba amesha rekodi mkanda wa video wenye majina ya watu wote wanaokula njama dhidi yake. Na kwa muhtasari huu wa habari za dunia, wapenzi wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana huu. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni mchana mwema. Asanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.